Tri Player Adalatlık Radyo TV. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 22-nji ýuni, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzda nädilen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny dinleň. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda Türkiye Respublikasynyň medeni günlerinin dabaraly ýapylyş şäherati gurnaldy. Mısırın täze saýlanan prezidenti Muhammed Mürsi'nin administrasiýasy şuň Eýranyň Fars habar agentligini suwda berjekdigini mälim etdi. Şuň Türkiýe Syria bilen öz serhet ýakalaryna özüniň harby tehnikalaryny we howadan gorunşy raketalaryny çekip başlady. Indi şu beýle habarlaryň dolduraky mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda Türkiye Respublikasynyň medeni günlerinin dabaraly ýapylyşy boldy. Bu jemleje çäre bagyşlanyp mukamlar köşkünü Türkiýanyň we Türkmenistanyň aýdym saat kollektivleriniň gatnaşmagynda gala konsert gorunoldy. Bu çäre gatnaşmak üçin Türkiýanyň medeniýet we turizm ministriniň ornatary Abdurrahman Arijiniň goýulbaşlygyndaky ýörüýçe delegasiýa Aşgabatda bardy. Türkmenistanda bir näçe gün dowam eden Türkiýanyň medeni günlerinin bu ýapylyş çäresinde dün Aşgabatdaky Watan we Türkmenistan kino teatrlaryna Türk filmlerinin görkezilişi de gurnoldy. Mısırın täze saýlanan prezidenti Muhammed Mürsi'nin administrasiýasy şuň Eýranyň Fars habar agentligini suwda berjekdigini mälim etdi. Mısırın prezident administrasiýasy Eýranyň bu habar agentliginiň Muhammed Mürsi bilen interwiu geçirendigi barada toklama maglumat ýaýradandygyny aýdýar. Şu hepde Eýranyň Fars habar agentligi Mısırın täze saýlanan prezidenti bilen interwiu geçirendigini we bu söhbetdeşlikde hamala onuň Mısır bilen Eýranyň gatnaşyklaryny gowlandyrmak isleýändigini aýdandygyny ýazdy. Emma Muhammed Mürsi'nin metduwa sekretary Ser Ali Fars habar agentliginiň Muhammed Mürsi bilen hiç ýere interwiu geçirmeýändigini we onuň bu interwiu diýen zadynyň toplanyp tapylan zatdygyny aýtdy. Şuň Türkiýe Syria bilen öz serhet ýakalaryna özüniň harby tehnikalaryny we howadan gorunş raketalaryny çekip başlady. Türkiýanyň hökümet resmiýleri bu çäreleri ehtiýatlyk çäre diýip adlandyrýarlar. Bu wakanyň öňýäni 22-nji ýylyna Syriýanyň harby güýçleri Türkiýanyň bir harby uçuruny atyp ýere gaçyrypdylar. Bu wakanyň ýeňildi bilen eden çykyşynda Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan soňky günler Syriýanyň özü wertolýotlarynyň adyndan 5 ýedek Türkiýanyň serhetlerini bozup bu ýurdun territoriýasyna geçenliklerini aýtdy we bu ýaly serhet bozmalara Ankaranyň inni göz ýumup bilmejekdigini aýtdy. Soňky günler Syriýanyň rejiminiň zorluklarından gaçyp Türkiýanyň territoriýasyna geçen bozgunlaryň lagerlerine de Syriýa tarapyndan bir näçe artilleriýa oklarynyň atylandygy barada da maglumatlar alyndy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ýewro pul birliginiň ulanýan ýurtlaryň maliýe problemalaryna bagyşlanyp şuň Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň 2 günlük sammiti açyldy. Bu maslahatda Ýewropa Birleşiginiň belgilerini birleştirmelimi hemde bililikde Ýewro obligasiýalaryny satuwa çykarmalymy diýen mesele boýunça maslahat edilýär diýilip garaşylýar. Käbir analitikler şu gürrüň edilýän şäherleriň işe girilen halatynda onuň ykdysady taýdan goşak ýurtlaryň bergi ýüklerini ýeňilleşdirmeginiň mümkinligini aýdýarlar. Şeýle şäheräniň ulanylmagyny Fransiýanyň prezidenti François Hollande gollasa, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel muňa garşy çykyş edýär. Şuň BMG-niň Hagadaky halkara suwdy tutuklukdaky Bosnali Serb resmiýeti Radovan Karadiçi genotsid bilen bagly bildirilýän aýyplamalardan birini ýatyrdy. Hususan suwd 1992-nji ýylda Bosniýadaky Serb güýçleri tarapyndan milleti Serb bolmadyk adamlary ýaşaýan yerlerinden göçürmek we olary öldürmek bilen baglanşykly edilen işleri genotsid hökmüne häsiýetlendirmek üçin ýeterlik etatyň ýokdugyny aýdýar. Emma oňa 1995-nji ýylda Bosniýanyň Srebrenica obasynda 8000 töwereg parahat ýaşajynyň öldürilmegi bilen baglanşykly bildirilýän genotsid aýplamasy henizde öz güýjünde galýar. Radovan Karadžić 1996-njy ýyldan 2008-njy ýyla çenli aralykda halkara suwdunyň güýçlüginden gelenip ýaşady we 2008-njy ýylda ol Serbiýanyň häkimetleri tarapyndan ele salyndy. Pakistanın hakimiyetleri Hindistanın bekvi düşün içhalçılık edenlikte ayıplanıp tutsuk edilen ve 31 yıl tutsuklukta oturan Surjit Singh'i şun adatlığa oy verdi. Hedir 69 yaşan Surjit Singh 1981 yılda Pakistanın Lahor şehrine tutsuk edilipti. Yakında Pakistanın Adalet Ministerliğinin resmileri Surjit Singh'e verilen ömürlük tutsukluk deyilen mühletin tamamlanını ve onun Hindistan'a uğradılacaklığını meallim ediptiler. Şun Avstraliyanın parlamenti daşar yurtlulara siyatik açıvatalığa bermekliği yatırmalım ya da yatırmalıyallığı varadakı meselani ara alıp maslahatlaş başladı. Deputatların bir topar tarafından öne sürülen tiyade kanunun proyekti, Gemarkalı daşar yurtlardan yüdük geleyen bozkunları idetsini başka yurtlara uğratmağa Avstraliyanın hükümetini ıltiyar vermekliği göz önünde tutuyor. Avstraliyanın premier ministeri Julia Gillard, Parlamentin deputatlarını Thomas Key Dinjalşa gitmedilerinden öň bu kanunun proýektini gollap ses bermeklige çağırdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagatyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a emanet rahym. Bir depeşgirimizi dowam etdirýäris.